Sākam finanšu komitejas sēdi 19. decembrā. Tātad darba kārtībā ir 4 priekšlikumi. Tad sākumā pirmo. Ko vajadzētu iekļaut sēdes kārtībā? Pirmais priekšlikums būtu par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības aģentūras rīcībā. Tas ziemas īpašums, man liekas, tas ir viss kārtībā. Tā. Nākošais papildus par ar debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. Aicinu atbalstīt debitoru. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi 11 par iekļauts. Tad nākošais jautājums par vēlēšanu iecirkņu sarakstu precizēšanu uz 26. Gada saimas vēlēšanām. Aicinu iekļaut. Paldies, vienbalsīgi, 11 par, un nākošais ir iekļaut par dienu, kur zemes nodu pašvaldību 25. Gada budžeta plānu. Aicinu atbalstīt. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. Sākam skatīt darbu kārtību, tad ar pirmo punktu. Par rēķināšanas izmaksu apstiprināšanu, dienu, kur zemes nodu sociālā dienas sociālā atbalsta centra Baiņode. Lūdzu. Sniedzi pieslēgusies vai Evī ziņo?
Brīt, es varu noziņot. Jā, ir sagatavot jaunu kalkulāciju, kurš stājas spēkā ar 1. Janvāri, Baiņodes atsdarbinieku ēdināšanas izmaksas. Tātad līdz šim bija eiro 90 plus PVN, un veicot pārkalkulāciju, sanāk 2,11 plus PVN, kas vienam darbiniekam būtu 2,55. Tad, kad lēmuma projekts gāja saskaņošanas plūsumu, izskanēja arī priekšlikumi, kurus, kā teikt, izsaku skaļi izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri ēd precīzāk. Tātad, izglītības iestādē, ja darbinieks, kas ir pašvaldības darbinieks, ēd pusdienas, viņam pusdienu maksa ir apstiprināta 2,65 plus PVN. Un izskanēja šis priekšlikums, kad nepieciešams varbūt ir vienādot, jo arī šie ir darbinieki. Tikai atšķirīgas ir tās iestādes, kur tiek nodrošinātas tās pusdienas. Uz doto brīdi lēma projektā ir 2,11 plus PVN, tas būtu 2,55. Kāds ir jūsu viedoklis?
Paldies, kolēģi, jautājumu.
Ja ir cilvēku kalkulēšana 2,55, tad ir 2,55.
Labi. Tad ar labojumiem, jā.
Bez labojumiem, tad paliek 2,55, kā jau veikt kalkulāciju.
Tas bija sākotnē, 2,11 bija sākotnē.
Tas ir bez PVN.
2,11 ir bez PVN, plus PVN būs
2,55.
Es stāstu par 50 centiem darbiniekiem izglītības iestādē, ir 2,65 plus PVN, tas ir 3,20 maksā darbinieki. Jāēd izglītības iestādē. Un Vaiņodas sats darbiniekiem bija eiro 90 plus PVN, tad tagad sanāk 2,11 plus PVN. Arī 1. Janvāri.
Nu, ja mēs liekam 265, tas mums ir kaut kāda peļņa, es saprotu, ja ir aprēķināts.
Nu, cik peļņa tā nav.
Nē, es saprotu,
nav
no,
daudz to darbinieku vienkārši gāja runa, kad nu, tā kā vienādi visiem darbiniekiem novadā, neskatoties uz to, kurā vietā viņi šīs pusdienas viņiem ir.
Nu, jā, bet kas tad ir pusdienu porcijā, jūs jau droši vien nevarēsiet.
Nē, to es nevarēšu pat to, kas.
Nu, vai tās ir? Nē, nu, jāmaksā būt tik, cik viņi reāli maksā. Nu, protams, es domāju, ka mums nav dotēšana darbiniekiem, var teikt, jo... Jā.
Tas vienkārši ir maksas pakalpojums, turreiz tiek gatavots tiem cilvēkiem, kas tur atrodas, un darbiniekiem ir iespējas arī pāēst uz vietas un iegādāties, nu, nopirkt šās pusdienas.
Nu, man liekas, no tā redzes loka arī skatoties, ka, nu, tomēr, nu, tās pārsvarā ir skolas, kur ir tie tā lielākā naudiņa, vai ne? Nu, visticamāk skolas, pareizi. Izglītības iestādes, kur ir tie
2,65 PVN.
Tā ir mums viena iestāde, kur pašvaldības darbinieki, izglītības darbiniekiem ir cita cena. Pašvaldības darbinieks, kā es, piemēram, ja es dotos uz izglītības iestādi un gribētu tur pusdienas nopirkt, tad man tas izmaksātu 3,20 ar PVN. Un ja es gribētu paēst tai brīdī atrodoties vaiņot sats, tad man tās pusdienas būtu 2,55. Pēc jauna.
Cīm redzot vaiņotiem meklētāk pagatavot Jā. Rāceņus un visi forši. Jā.
Paldies par viedokļiem, tad aicinu balsot. Jā, par esošu lēmumu projektu iekļaut domas sēdā. Paldies vienbalsīgi, 11 par. Otrais dienas kārtības jautājums par dienkurzums no būvaldes 25. Gada 16. Oktobra lēmuma. Viss tāds un tāds apstrīdēšanu. Lūdzu, Gunda.
Jā. 2025. Gada 31. Oktobrī pašvaldība ir saņēmusi sūdzību par diviem būvvaldes lēmumiem, kas beidzās ar 994 un 993. Lēmumi tātad ir pārsūdzēti būvvaldes lēmumu, ar kuri ir atteikts akceptēt paskaidrojumu rakstu dzīvojamai mājai Sportielā 10 cimdiniekos un Celtnieku ielā 40A grobiņā. Un šīs lietas būtība ir tā, ka faktiski sākotnēji, kad un Grobiņas namservises slēguši līgumu, Grobiņas namservises ir pilnvarojis šo projektētāju arī veikt visas darbības ierosinātāju vārdā, tai skaitā saskaņot arī būvprojektu, nu, kas viņš rīkoties kā pats ierosinātājs. Kad būvvaldē griezās ar iesniegumu, lai akceptē šīm divām ēkām būvprojektus, nu, šajā vienkāršotājā paskaidrojuma rakstus. Faktiski, tai brīdī šīs pilnvarojumi bija spēkā. Būvvalde informēja par to arī Grobiņas namservisu, un kā redzams no visa, tad 19. Augustā pilnvarojums ir grozīts, kurā nav atļauts vairs AMB dizainu saskaņot būvprojekts, tātad ir tikai saistībā ar šo paskaidrojumu rakstu un ar šo projektēšanas jautājumiem darboties, bet nerīkoties kā ierosinātājam. Un pēc tam pat septembrī saņēmts iesniegums, ka būvprojekts nav saskaņots no ierosinātāja puses un lūdz nevirzīt tālāk lēmumu pieņemšanai. Būvvalde uz tā pamata ir atteikusi akceptēt šos paskaidrojumu rakstus un ir tātad negatīvs lēmums. Ja mēs skatāmies no tā juridiskās puses, tad faktiski šis jautājums skar ierosinātāji, tātad tā ir Grobiņas namservis. Pirmdien 15. Decembrī tika nosūtīts iesniegumu paziņojums gan AMB dizainu, gan arī Grobiņas namservisam, lai izsniedz savus papildus paskaidrojumus sakarā ar šo iesniegto sūdzību. Grobiņas namservis vakar ir iesniedzis, nav atspoguļots lēmuma projektā, jo viņš jau bija izsludināts, bet tiks papildināts līdz domas sēdē, kā reāli viņi uzskata, ka būvvaldes lēmumi ir pamatot un nav atceļam. Lēmuma projektā ir norādīts šie ierosinājumi, jo faktiski, ja šis jautājums ir saistīts par akceptēšanu ar būvniecības ierosinātāji, tātad Grobiņas namservis, tad uz lēmumu pieņemšanas brīdi Grobiņas namservis šo savu lūgumu akceptēt iesniegto paskaidrojumu rakstu ir atsaucis un faktiski neuzturēja, jo uzskatīja, ka šis būvprojekts nav izstrādāts atbilstoši visiem būvnormatīviem un nav saskaņots no pasūtītāja puses. Līdz ar to arī ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir atstāts spēkā šie divi būvvaldes lēmumi. Un, jā, kā jau es teicu, būvvalde arī nedēļas sākumā informēja, ka Grobiņas namservis jau 19. Augustā šo pilnvarojumu apjomu ir grozījis, jā, tad noņemot šos vispārējās tiesības. uzskata, ka tas ir civiltiesis strīds, vai tur ir izpildīts līguma saistības vai nav, jā, būvalta, tad vadīsies ir no Grobiņas namservis šīs vēstules, kas ir iesniegts 29. septembrī, un līdz ar to ir atteikusi akceptēt.
Viedokļi? Jautājumi?
Andrejs droši vien var sīkāk pastāstīt un vēl, bet šis ir tas pats uzņēmums, ar ko mēs pašvaldību cīnāmies aizputē Avotu ielā. Tā kā ar viņiem ļoti, ļoti uzmanīgi. Un...
Jā, sakiet lūdzu, cik es noprotu, bija uzaicināts arī pārstāvji.
Jā, paziņojumu.
Ņemot vērā, ka iespējami negatīvs.
Tātad 15. Tika izsūtīts gan pilnvarotai personai, gan uz pašu e-pastu paziņojums, ka viņiem ir tiesības ierasties sniegt papildus paskaidrojumus vai arī kāds dokuments, ko var, un arī sniegt skaidrojumu, kā vārdā tad viņi ir iesnieguši šo sūdzību, kā ierosinātājs vai kā projektētājs, jā, jo no sūdzības nav saprotams, jā, ir atsaucis visu laiku uz pilnvaru, kā ierosināt, ja viņi ir iesniegt kā ierosinātājs, tad arī uz sūdzības iesniegšanas brīdi viņiem pilnvarojums vairs nebija kā ierosinātāja vārdā šo sūdzību sniegt.
Vai viņi ir kaut kā atsaukušies, ir kaut kāda atgriezniska reakcija par dalību, lai sniegt kādas papildus paskaidrojumus, ievērot administratīvo procesu likumu?
Jā, Lietuvāri es šorīt pārbaudīju, jā, nekāda iesnieguma nekas nav. Jā, vakar bija ienācis no Grobiņas namservis, kuriem vienlaicīgi arī šis paziņojums tika nosūtīts, bet nekāda Lietuvāri šobrīd vakar, ar vakardienu ieskaitot nav.
Paldies.
Lūdzu, Raimanda.
Un te varbūt pakomentē, ko es tev jautāju, ka ņemot vērā, ka tas ir būvaldes tiesiskuma vērtēšana, kāpēc šis jautājums negāja uz teritorijas attīstības komiteju. Paldies.
Reāli, tātad faktiski reāli šis jautājums bija, kad ienāca iesniegums nodots man kolēģim rakstīt, bet pēc cik viņš ir slimnīcā, un tad faktiski nokonstatēja, ka nu, pagājušās nedēļas sākumā teritorijas attīstības komiteja jau bija pagājusi, jā, un tāpēc man bija lūgums virzīt, jo ir divi mēneši, kuri attiecībā pēc būvniecības likuma mums šis administratīvais akts ir jāpieņem divi mēnešu laikā.
Paldies vēl.
Faktiski, es saprotu, tā ir strīds abiem savā starpā. Viens uzskata, ka nav pietiekami kvalitīvs izstrādās tas pieteikums, un viņi saka, iet, nu, mums
jā, tā, nedaudz savādāk divas būtības
ir. Vai varbūt izstāsts.
Cik var noprast no dokumentiem, ļoti žēl, ka nav pārstāvis, varētu vairāk izprast. Tātad tika sistēmiski piešķirts pilnvarojums. Protams, tas, kas ārēji varbūt izskatās, nospiežot šo te kādu ķeksi, un varbūt nepaskatoties, kā vienmēr dažādos dokumentos ir ļoti sīkiem burtiņiem, kas rakstīts, kas arī faktiski nu, arī tā ir. Tātad, un katrs bija savās domās, jo klasiski tiek piešķirts šis te, kas ir bijis ieraksts, lai būtu būvprojekta izstrādātājiem vieglāk darboties. Savukārt visos pārestos gadījumos tieši to akceptu par gatavību vai negatavību dod pats pasūtītājs. Savukārt, apskatoties, ko tai sistēmā tikai tad, kad to logu paver vaļā, viņš tika tulkots paplašināti. Un tāpēc, lai saprastu, vai tik tiešām pasūtītājs ir ar tādu domu devis to pilnvarojumu, cik noprotu, būvvalde ir uzdevusi jautājumu pasūtītājam. Pasūtītājs konstatējot konkrēto situāciju, ka tas nav viņa doma, un tajā brīdī vēl termiņš pilnīgāk ļāva, samazināja pilnvarojumu apjomu. Un brīdī, kad viņš samazināja pilnvaru apjomu, viņš vērtēja projekta kvalitāti. Savukārt, izpildītājs paļāvās, ka pasūtītājs nevērtēs projekta kvalitāti un ka viņš pats izstrādās un pats vērtēs. Ja? Līdz ar to normāls process, jo pēc būtības jau būtu strīds par pilnvarojumu apmēru un esību laikā, savukārt saņemot to uz lēmumu pieņemšanas brīdi būvvalde, ka pasūtītājs nav akceptējis, īstais pasūtītājs nav akceptējis, viņš nav izsniedzis būvētļauju. Un līdz ar to īsti jau tas nebūtu jāskata, jo ļoti normāla situācija, pilnvarnieks ir samazinājis pilnvarojumu, un pilnvarniekam ir jāizskata. Tas ir, nu, tam pilnvarotājam, kas ir, nu, pasūtītājs, ir jāizskata projekts, lai pārliecinātos, ka tas apmierina viņa izvirzītās prasības. Bet šobrīd tas ir nonācis tādā veidā. Līdz ar to te, nu, būtiski procesuāli pareizi šo lietu izskatīt.
Bet tās secības tur visi pareizi, tur atcēla pilnvarojumu, iesniedz projektu, ja tur nevar iesniegt, ja tur neesi pilnvarots.
Jā, ne, nu, iesniegt būvprojektu var iesniegt arī tad, ja tev ir atzīme, teiksim, par būvprojektu izstrādi. Iesniegtu sistēmā vari, tikai tajā gadījumā to akcepta pogu spiež.
Pasūtītājs.
Un šajā brīdī pasūtītājam tika jautāts, viņš pārliecinājās, ka tas nav bijis nodoma, un tātad pilnvaru ir tiesības arī atsaukt. Pilnvaru jau nav tāda, nu, uz mūžu mantot lietu. Jo principā, izejot no līguma, tātad ir par projektu izstrādi.
Tagad projektētājs sniedz žēlam par to, ka viņam neiesniegt būvētļauju. Jā.
Jā.
Par to, jā.
Nu, bet es saprotu, tas sagatavotais izpildītājs to darbu ir arī atkal kārtīgi reiz nekvalitatīvi izstrādājis. Un.
Pateikt, tas ir
Jā, nu mēs te neredzam ne līgumu, ne savstarpēji kādu viņiem noslēgts, nekas. Mēs šoreiz vērtējam būvvaldes darbību, rīcību, jā, un tas ir piekrīt tad atbalstam un kā lēmumu projektā.
Paldies, tad aicinu arī balsot kā lēmumu projektā. Paldies, 10-1 nav piedalījies. Lēmums pieņemts, tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Trešais jautājums, ja? Par nekustamā īpašuma Liepnieki, Kazdangas pagasts nodošana atsvināšanai otrajā izsolē. Jautājumu nav, tad aicinu ar atbalstīt. Paldies, vienbalsīgi, 11-1. Virzam tālāk. Ceturtais jautājums. Par nekustamā īpašuma jaunie Oškalni, Rucavas pagasts nodošana atsvināšanai trešajā izsolē. Jautājumu nav, tad, ja trešā izsola, tad laižam tālāk un cerams, ka pieteiksies. Paldies, vienbalsīgi, 11-1, lēmums pieņemts. Sastais, piektais jautājums par Dienvidkurzemes Nova 21. gada 30. novembra lēmuma numuru 13 par nekustamā īpašu nodošanu pašvaldības aģentūras Dienvidkurzemes Nova turisma centras valdījumā. Aģentūra vēlas nodot atpakaļ jūras mājas īpašumu pašvaldības īpašumu. Atgriezt pašvaldību. Eva ziņo? Ja kādam jautājumu, Eva ir, var arī noziņot.
Jā, tad kādā no sanāksmēm šonadēļ jau deputāti, man liekas, tika informēti par šo, kad ir plānots, ka turpmāk šo sanlietu krātuvi, ja turismu informācijas arī centru, pārvaldīs kultūras pārvalde. Tajā strādās tā pati darbiniece, kas šobrīd arī strādāja turismā, bet kā galvenais bibliotekārs, klienta apkalpošanas speciāls, kur veiks arī, nu, šo te turismu klienta apkalpošanu, nu, teiksim, tādā pašā praktiski līdzvērtīgā apjomā, bet ar turismu aģentūras atbalstu. Tātad šī darbiniece strādās atsevišķas dienas Saraiķos, jo šobrīd mums Saraiķos ilgstoši biblioteka, nu, nav atvērta. Kaut gan biblioteka pēc būtības ir darbojoša un nākamā gadā mums ir plānot arī šīs bibliotekas akreditācija. Tādēļ faktiski ar šo mēs risinām situāciju, kad šis cilvēks var strādāt gan kā bibliotekārs un arī klientu apkalpošanas funkciju veikt, gan arī savienojot ar šo turismu darbinieku pienākumiem. Nu, protams, varbūt nepilnvērtīgi tādā apjomā, kā tie bija līdz šim, bet sadarbojoties ar turismu aģentūru, tā kā tas pakalpojums iedzīvotājiem nemainīsies un tiks nu, pat paplašināts pēc būtības.
Labi, paldies, Eva. Piedokals kādam, Raimonds.
Kā lūdzu tos par senietu krātuves statusu? Man es, ka tas vairs sarakstā nebija, viņa zemupīt vairs.
Pēc būtības viņai status senlietu krātuves, nu, mums arī daudzām citām senlietu krātuviem tāds status īsti jau nav, ja? Nē, un vienkārši tā iepriekš mums bija uzskaitīti, tie bija kā senlietu krājuma glabātāji, tie, kas bija kultūras pārvaldes, tā kā struktūrā strādojuši darbinieks, ka amata nosaukums ir tāds. Bet tāda īpaša status kā senlietu krātuves, nu, pēc būtības, nu, nav nevienai no tādām senlietu krātuvēm. Ir muzeji, un tad ir šīs te mūsu pašu veidotās krātuves, kuras tādu funkciju pēc būtības veids, bet nu, viņi, nu, tā ir mūsu pašu pašvaldības iniciatīva, kur mums tāds darbojās, cik aktīvi un kāds darbs tur notiek. Tā kā pēc būtības jau izveidojot novadu, jā, šī nu, iepriekš viņi nu, varētu teikt, ka tas formāts atbilst senlietu krātuvei, bet nu, bija kā turismu informācijas punkts. Un es domāju, ka mēs arī nākotnē varam skatīties uz to, ka arī bibliotekās vajadzētu būt pieejamai informācijai par turismu iespējām mūsu novadā, tā kā paplašināt arī bibliotekas vai šajā senlietu krātuvēs, nu, kāda pakalpojuma turismiem ir pieejama mūsu novadā.
Pa lielam tur nekas nemainās, un viņi to pašu darbiņu, ko viņi dara tajā mājā, to darīs pareizi, tā kā teicē, arī viņi pat paplašina tās funkcijas un arī varēs kaut kāds dokuments cilvēku nodot un saņemt, nu, ka viņi kā mazais kaciņš arī īstenībā varētu strādāt, kas ir plus. Otrs man lūgums varbūt arī kaut kādu litru degvielu, varbūt viņi paredzē, ka viņi pārvietojās tiem sarēķiem, nav tur tālu, bet varbūt kaut kādu.
Tas ir organizators.
Jā, nu jā, tas tā kā arī būtu labi.
Paldies. Jautājumu vairs nav, tad aicinu balsot. Paldies. 10 par, viens nav piedalījies. Ir zem tālāk. Sestais jautājums par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaits. Jautājumu neredz, tad aicinu arī atbalstīt. Paldies. Vienbalsīgi. 11 par, lēmums pieņems. 7. Jautājums par vēlēšanu iecirkņu sarakstu precizēšanu uz 2026. gada saimas vēlēšanām. Jautājumu kolēģiem par sarakstu.
Tur kāds ir pazudis vai visi tie paši, kas jau bija iepriekšējā vēlēšanā?
Dats var varbūt papildināt kaut ko, bet man liekas, kad...
Jā, labrīt! Trījiem iecirkņiem ir mainīti tikai adreses. Kalvenes pagastā ir no kultūras nama pārcelts uz pagastu telpām. Un ne Kalvenē pārcelts no pagastu uz kultūras nama, Kazdangā no kultūras nama uz pagastu telpām. Un tad ir Vēcpils mainīts no bijušās pagastu pārvaldes ēkas uz Dižlāņu mūžu. Vairāk nav nekādas izmaiņas, viss pārējais ir tā, kā bija.
Paldies, Dace. Jautājumu vēl? Jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt. Paldies, vienbalsīgi, 11 par, lēmums pieņemts. 8. Jautājums par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 25. gada budžeta plānu. Es arī... Esmu ielicis priekšlikumu sakarā vakardienas lēmumu par SJHS likvidāciju un tālāk pārvaldes uzdevumu nodošanu iestādē komunālā pārvalde. Finanšu grāmatvedības daļā sagatavot precīzi lēmumu projektu pielikums, jo sakarā visam maksājumiem vēl šis budžeta plāns nav aktuāls. Precīzi saka tā. Un tā laižam uz domas sēd jau precīzi budžeta plānu. Ko es kolēģi saku?
Andri šobrīd ir neprecīzi. Ko lūdzu? Precīzi. Nu, drīvu tevis vārdos varbūt kopēdē. Nu, idejas.
Trīs vārdos.
Nu, ne jau pa cipariem, bet nu, par ko, ko mēs precizējam.
Tā kā mums vēl ir daudz, daudz neapmaksātu rēķinu, kas ir saistīta ar Grobiņas HES, tad iespējams, kad varbūt kāda neprecizitāte saistībā ar EK kodu pielietojumu, un tad, kad mēs šos rēķinus saņemam, tad varbūt tās tas gluži nav traktējums, kā, kā varbūt nekustamā īpašuma uzturēšana, varbūt tas ir domāts bijis kā nekustamā īpašuma remonts. Nu, varētu būt precizējums starp ekonomiskās klasifikācijas un valdības klasifikācijas kodiem. Un attiecīgi nu, tāds nians.
Tu varētu laist varbūt pat taisno uz domas sēdi. Lūdzu uzvarāt.
Saistībā ar tiem neapmaksātiem rēķiniem, es, cik es atceros, bija no uzņēmēju vēstule, kad par transportu apkopju darbiem, ka nebija no jūlija maksāt rēķini, kā tur, tur ir beidzies, tur ir uzņēmējums samaksāts, un es saprotu, tur ir arī tās soda naudas par to, ka netika maksāts.
Uzņēmējums ir samaksāts, un vēl noslēdz papildus vienošanos par, neiz, nu, par atlikumu darbiem. Tā kā visi kārtībā vienojušies esam.
Sots nav piemēram.
Bet tekošie rēķini, tā es saprotu, ir samaksāti un transporta apkopa notiek, jā? Ja?
Transporta apkopa notiek un tie rēķini, kas ir grāmatvedībā, ir apmaksāti.
Cik esmu iepazinies, līgums beidzās 5. decembrī, tad es saprotu, ir panākta vienošanās par pagarinājumu, bet cik es minos, tas bija iepirkuma rezultātā un uz kādu pamatu ir pagarināts.
Un tu tagad jauc, man liekas, divas dažādas. Tu runā par autobusu remontu, jā, jā. Par pašvaldības. Mēs jā. Par HES, bet tagad tu
pārši. Nē, nu par tas nav lietas, kur jā, tā par tiem nesamaksātiem jā, jā. Rēķiniem.
Es varu paskaidrot, visi rēķini pilnīgi samaksāt līdz pēdējai kapēkai, nekāda līguma soda, absolūti ne. 5. decembrī pēcpusdienā kopā ar Edgaru Bertramu noslēdzām līgumu, pagarinājām uz 6 mēnešiem. Lai līdz vēl pēc līguma ļāvās 129 tūkstoši. Kurš pirmais izpildās? Vai 6 mēneši vai 129 tūkstoši atlikusī nauda? Paralēli Andrejs strādā pie, ar iepirkumu daļu pie jauna iepirkuma. Un, jo no sākuma bija domas kaut kādam 1. februārim. Nu, redzot, kā mums te iet un neiet, pareizāk sakot, ar visiem iepirkumiem. Un tad izdarījām tā. Un autobusi brauc, remontē, viss ir kārtībā šobrīd.
Labi, paldies.
Nu, kolēģis, vai priekšlikumu? Un lai precīzi, tad mēs redzēsim uz domas sēdi cipars, jo tālāk mums jānodod arī vēstnesīņu mūsu un tālāk. Tad aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies, kolēģi, 10-1 nav piedalījies, priekšlikums pieņemts. Tad mums arī kopumā jābalso pa lēmumu, ja? Tad aicinu arī atbalstīt. Paldies, 10-1. Lēmums viņams. Paldies, kolēģi, Finanšu komitejas sēdi beigusies.